af þessum listamönnum sem komu hérna, hverjum manstu sérstaklega eftir eða hvað fæstu?
Serkin. Serkin spilaði hérna í hvers skipti sem hann kom hingað. Og ég man mest eftir honum. Býtur hún við.
Voru það eiginlegir tónleikar sem
hann kæmst? Það voru voðalega fínir tónleikar, sko.
Já.
Það kom fólkið og byrjaði alltaf á konsertinum.
Já.
Og svo var matur. Og þegar þessi kom stónka, þá voru 80 manns hérna.
Já.
Og setti upp allan stígan.
Já.
Og ægilega flott.
Já.
Já, ég byrjuði eitthvað að skrifa hérna.
En Halldór sjálfur hefur ekki haldið tónleikar, bara nei, spila fyrir þig?
Nei, hann hélt bara fyrir sig, sko.
Já.
Hann hérna, hann sko lærði á orgel, upprunlega.
Já.
Og það setur alltaf svip, sko, það er allt annar ásláttur á píanó.
Já.
En hann gat lesið allar nótur, hann var ægilega góður að lesa nótur.
Já, já.
Já.
Já, ég man eftir því að hann spilaði hérna.
Já, já, hann spilaði alltaf fyrir sig svo góð.
Já.
Já. Og svo gat hann ekki spilaði nokkuð ár því hann fékk svo mikla gigt í hendurnar.
Já, já.
En svo síðustu árin þá var hann farin að spila.
Já, já, aftur tók hann upp þráðinn.
Já.
Já, já.
Já.
Og spilaði hann bara alveg undir það síðasta eða hvað?
Hann.
Já, áður en að fóra
á... Já. Það var síðasta sem hann gerði á hann að fór á spítalinn þá var að spila. Því yeah. Hann spilaði oft sent á kvöldin.
Já.
Já.
Já, já.
Og þá var hann alveg farin að spila, sko, svo hætti þetta þegar hann fór á Reykjalund.
Já. Nú var hann farin að gleyma þessi síðustu ár en hann hefur sagt munað nóturnar og kunnað nóturnar
já, já, að spila. Kunni, já, hann spilaði og hann var svo mikið fyrir að spila eitthvað sem hann hafði ekki spil í gegn, sko.
Já.
Og gerði það mjög vel.
Já.
Já.
Þannig við náttúrulega muna líka þess mann lærði sem barn og unglingur.
Já.
Og kunna
þetta hluta til. Hann bara var svo glöggur á nótur. Afskaplega.
Já, já, já.
Þau spiluðu alltaf mjög vel sískinin.
Já.
Það spiluðu náttúrulega betur því þær lærði á píanó.
Já, og Helga var...
Helga lærði sko utan lasing mörg ár.
Já, og hún var líka... Píanó kennari var það ekki?
Jú, jú.
Já.
Það var hann að reyna að vinna alla tíð.
Já, já.
Að vera píanó kennari.
Hvað stóðu þessir konsertar lengi?
Já, ef fólki kom hingað svona átta kannski, ekki setna.
Já.
Þá var kannski spilað í 1,5 tíma en 2 tíma.
Já.
Og svo farið að borða.
Og var það, voru svona smá veitingar eða var bara...
Nei, það var bara, sko, fyrst hafði ég nú kaffi og svona smurtbrauð og alls konar.
Já.
Aldrei mikið af öllu síðan fólk var alltaf svona klukkutíma á leiðinni hingað í gamla daga.
Já, já.
Já. Og svo fór ég að hafa mat alltaf.
Já, já. Bara fulla máltíð.
Já, já. Og voðalega mikið.
Já, já.
Og þetta var ægilega gaman.
Já, ég getur
og ég man eftir það þetta var oft sko vor og haust.
Já.
Hvað mann þótti gaman þegar mann fór að ganga frá í eldhúsinu sko.
Já.
Og svo hafði maður ekkert gefið sér þá að jutta hérna á einhverju fleiri og svo Guðjón Jónsson kokkaði.
Já.
Þá bara settumst við að snæðingi og opnuðum allt út og settum á músík og höfðum það voða skemmtilegt á nætirnar.
Já, 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 á eftir.
Já, og mátti hann þrjúa ganga fyrir Halldór fór alltaf að sofa og við fórum að dúlla í eldhúsinu.
Stóð þetta í mörg ár sem að þessir konsertar voru haldnir hér?
Já, fyrsti konsertin var 46, held ég.
Já.
Og allir hafði ekki staðið í 10 ár.
Já, um það bil.
Já, því að svo... Hætti maður að nenna þessu.
Já. Ég heyri það að þetta var mikið fyrirtæki.
Þetta var agalega mikið fyrirtæki.
Já.
Já.